tastier recipe around the African music.
galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Isniin 13ka July sanadka 2020 waxaad naga dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band boga voasomali.com iyo sidoo kale FM-ida magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah faahfaahinta shirki madaxda maamul goboleedyada ee magaalada Dhuusamareeb iyo qodobadii xalay laga soo saaray
arrinta doorashada. Anigu waxaan arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn,
laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan. Sababtoo ah dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal.
Qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan murtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi.
Waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada, ayna u baahan tahay maxay ahayd maanta inay fursadaasi soo ceshato. Waa dhici kartaa markii shirka la isugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha ka soo baxo oo shirka uu fashilmo. Aad iyo aad bay u dhici kartaa.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kubanaan kuna qof ayaa weli ku sugan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka Bulgaria iyagoo ka dibad baxaya musuqmaasuq kana dalbaday inay iscaasisho dowladda conservative-ka ah ee ka talisa dalkaasi. Ilaa 3,000 qof ayaa ku dhawaaqay erayada shufto iyo iscaasila iyagoo markii dambena u lugayeen dhinaca dhismaha baarlamaanka ee magaalada caasimadda ah. Dibad baxyadan ayaa waxay ka bilowdeen markii Khamiistii magaalada caasimadda ah ay booliisu xoog u hubaysan iyo xeer ilaaliyaal ay gudaha u galeen aqalka madaxtooyada. La taliyaashi dhinaca sharciga ee madaxweyne Ruben Radif, xogayihii ka hortaga musuqmaasuqa, la taliyaashi difaaca ayaa xabsiga la geeyay oo su'aalo la weydiinayo. Injineer asal ahaan ka soo jeeda dalka Iran laakiin haysta dhalashada Ingiriiska oo ilaa sanadkii 2017 ku xidhnaa Iran iyadoo loo haysto dambiyo la xidhiidha basaasnimo oo inta badan uu beeniyey, ayaa markii ugu horreysay go'aansay inuu ka hadlo dembiyo oo ka dhan aha bini aadamka oo uu sheegay in loo geystay intii uu xabsiga ku jiray. Atosha Hajuri waxa uu ka mid yahay dhowr maxbuus oo ku xidhan xabsi xaaladiisu aad u liidato, isagoo xabsiga gudihiisa ku jirana waxa uu ka mid qoday dadka u hadla xuquuqda aadanaha. Cashuuri oo ku dhashay dalka Iran ayaa la xidhay bishii 8-daad ee sanadkii 2017 isaga oo hooyadii booqanaya. Isagii qoyskiisu waxay muddo dheer ku noolaayeen dalka Britain. Dowladda Iranna waxay ku soo oogtay dambi ah inuu basaasi jiray Israa'iil. Waxaa lagu xukumay 10 sannadood oo xadhig ah. Qoyskiisa ayaa eedaasi ku tilmaamay inay siyaasadeysan tahay, kana codsaday dowladda Britain inay farageliso. Tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaysa, iyadoo xadii daraato oo keliya ah la diiwaan geliyay 15,000 qof oo hal maalin ah xanuunka laga wada helay. Gobolka California oo kusoo xiga ayaa tirada dadka hal maalin xanuunka laga helay ay gaadhay 11,649 qof. Florida ayaa guud ahaan dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaadhayaan 277,000 qof, waxaana u dhintay 4,364 qof. Gobolkaasi waxay dib loogu soo celiyay xayiraadii dhinaca isu imaatinka dadweynaha, waxaana dib loo xidhay goobaha caanka ah ee Disney World oo dhowaan la ogolaaday in dalxiisayaashu mar kale ay u daawasho tagi karaan. kudhawaad 2 toddobaad kadib markii fanaan dhalinyaro ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia lagu dilay magaalada Addis Ababa ayaa jaaliyadda oromada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isugu soo baxeen mudaharaad ballaaran oo isugu jiray baroordiiq iyo cadaalad darro ay tirsanayaan. Magaalada Minneapolis oo ah meelaha ay jaaliyadda oromada ugu badan tahay dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin ayay jeedadka magaaladaasi isugu soo baxeen dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,500 oo qof oo dibadbaxaya. Professor Henno Gabisa oo culumta sharciga ka dhiga jaamacadda Washington ayaa v o eda u sheegay in fanaanka la diray 29-kii bishii Juun ay dadiisu ahayd 40 jir, heesihii iyo codkiisuba lafdhabar u ahaayeen tareengelinta kacdoonka qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia.
madaxda 5 maamul goboleed ee xilligan jira ayaa warnutiyad ka soo saaray shirkii 2 maalmood uga socday magaalada Dhuusamareeb. Qodobada ku qorna warnutiyadka ayaa waxaa ka mid ahaa in marka la eego wakhtiga dhiman aan dalka laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah, waxayna ku baaqeen inay isku yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaaliga ee Soomaaliya si ay uga wada tashadaan qaabka kale ee doorasho loogu qaban karayo. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
gabagabada shirkii wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada ee ka socday Dhuusamareeb ayaa laga soo saaray qodobo kadib wadahadal maalmo ay ku lahaayeen magaalada oo ay kaga arrinsanayeen hannaanka doorashada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo yar ay ka harsan tahay muddo xileedka madaxda dowladda. Warmurtiyeedka oo lasoo saaray xalay xilligii dambe ayaa warbaahinta waxaa u akhriyay Yuusuf Garaad Cumar, waxaana qodobada ugu muhiimsanaa qabashada doorasho ku dhacda waqtigeeda iyo qabsoomidda kulan ay ku wada dhan yihiin madaxda dowladda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada oo ka dhaca xarunta galmudug ee Dhuusamareeb.
Kow, in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. In doorashada waa qodobka labaad. In doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii aysan imaan wax muddo kordhin xileed ah. Saddex, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku, dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo waqtigeedu ku dhacda. Sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay, nooc ahaanna ku dhici karta muddo xileedka harsan. Shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2000 iyo doorashada dalka ee 2020-2021. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Shirku wuxuu u mahadcelinayaa taageerada beesha caalamku u mahadcelinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo kulankii wadatashiga hogaamiyaasha maamulada ee ka socday Dhuusamareeb lasoo gabagabeeyey, haddana madaxda ayaa waxaa ilaa hadda u socda kulamo gaargaar ah, lamana oga waxyaabaha ay sida gaarka uga wada hadlayaan. Hayeeshee, warar hoose ayaa sheegaya in madaxdu ay ka arrinsanayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ku soo wajahan Dhuusamareeb. Qaybaha bulshada ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay shirkii wadatashiga ee Dhuusamareeb uga socday hogaamiyaasha maamulada.
Bismillah, wallaahi aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii qodobada ka soo baxay. Waana qodobo aan wada sugaynay inay madaxweyneyaasha gobollada dhammaantood ay wada gaari doonaan. Bulshada galmudug haddaanahay aadaan runtii ugu faraxsana una taageereynaa.
qodobada waxaa qeyb ka ahaa in mar kale shir wada tashi oo ay ku dhan yihiin hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda dowladduba lagu qabta Dhuusamareeb, bal ka waran shirkaa kale wada tashiga lagu baaqay.
Aad iyo aad waa soo dhaweyneynaa, diyaaraana unahay caasimadana hay-adda Dhuusamareebeed runtii annagoo sideena u taagan oo u daalan inaan shaqada hore ka galno madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kuna yimaada. Aan soo dhaweynaan, diyaar unahay, waana ku faraxsanahay runtii inta inoo yimaadaan in maamul goboleedyada madaxweyneyaashooda iyo dowladda federaalkaba ee go-aano سومالي مصير وهاي ولقاتان هذا أقو فرحنا إن شاء الله.
شركنا يا هاكي وجو رجع ومدح الدولة قبلها ده أيكو يشان دوس مريب اللي قار كم ده الدولة قبلها ده هي الدولة ده وكده حجر خلاف عبد واحد مع النساق VOA دوس مريب.
dhinaca kalena siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay natiijadii ka soo baxday shirkii magaalada dhuusamareeb waxa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii magaalada dhuusamareeb ay ku yeesheen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya ismaaciil axmed nuur waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb inay tahay tallaabo horay loo qaaday oo soo dedejin karta in isfaham buuxa ay ka gaaraan arrimaha doorashooyinka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka.
waxaan u arkaa muddo ayaa la kala taagnaa oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kala taagnaayeen oo arrimaha lagu kala taagan yahayna ay ka mid ahayd arrimaha doorashada. marka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca horumarka. mar haddii intii la isu imaaday maamul goboleedyada ay isu imaadeen ay ka tashanayaan arrimihii doorashada. tallaabadaas anigu waxaan u arkaa inay tahay tallaabo u baahan in albaab u furtay wada shaqayntii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. arrinta doorashada anigu waxaan u arkaa mar haddii iyagu sida ay soo saareen ay tahay doorasho qof iyo cod ah inaysan suurtagal ahayn in la isla farsameeyo la isla qaabeeyo qaabkii kale ee ugu wanaagsanaa looga hortegi karo musuq maasuq iyo in ku takrifal awoodeed ay dhacdo sidii dhacday 2016 in laga taxadaro laakiin la isku waafaqo sidii doorasho ay u dhici lahayd waqtigeeda ku dhacdo. anigu arrintaas waan soo dhaweynayaa waxaanan qabaa laakiin inay noqoto mid ka duwantii 2016 maxaa yeelay 2016 waxaa awood fara badan la siiyey maamul goboleedyada oo siday doonaan ka yeelay. arrintaa haddii aysan dhacaynin anigu waxaan qabaa in qaab ka duwan qaabkii 2016 oo doorasho ay ku dhacdo oo lagu soo doorto wakiiladii dadka inay dhacdo aadan usoo dhaweynaya waana tallaabo koowaad oo hore loo qaaday noqonaysa arrintan. hadda
sidoo kale cabdirashiid aadan gabyow oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa dhaliilay kulanka maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb waxaana warmurtiyeedkii ka soo baxay uu ku tilmaamay mid maamul goboleedyadu ay ku doonayaan inay dowladda dhexe ku marin habaabiyaan.
shirka waa soo dhoweynayaa laakiin waxaan u arkaa in maalin walba dowlad goboleedyadu ay rikaato gelinayaan dowladda dhexe iyadoo aan la garanaynin waxay iyagu ay ka socdaan sababtoo ah dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed waxaa wakiil ka ah baarlamaanka labada aqal ayagaa loo baahan yahay inay sharci dejin ay gooyaan waxyaalaha dalka masiirkiisa ah. marka nimanka kan anugu waxaan u aqaana gobernatorayaal ma aha madaxweyneyaal. madaxweyne soomaaliya hal madaxweyney qabaan, hal prime minister bay qabaan, iyo laba guddoomiye, midna aqalka sare midna aqalka hoose ah. laakiin iyagu waa gobernatorayaal maamul goboleedyo awood uma leh inay warmurteed soo saaraan. intaasaan leh
cawil axmed cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana uu sheegay inuu soo dhoweynayo warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb isagoo dhinaca kalena dowladda federaalka ugu baaqay inay shirkaasi ayido islamarkaana ay hirgeliso go-aanada ka soo baxay
shirka asaga ah. waxa weeye ummadda soomaaliyeed xaqiiqdii waayahan dambe walaahow iyo wareer fara badan xagga siyaasadda ayaa ku jiray. marka waxa weeye xaaladdu say noqon doontaa ayaa dad badan oo waxgarad ihi ay isweydinayeen. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa shirka ka dhacay maamulada gobollada maxaa la yidhahda madaxweyneyaasha heer gobol maxaa la yidhahda gobollada oo shanta ah barnaamijkaasi dhuusamareeb lagu qabtay. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinhayaa oo uguna faraxsanahay shirkaasi in la qabto ay soomaaliya ku wada hadasho. waxaanan shirkaasi qodobada ka soo baxay oo maxaa la yidhahda shirkii jaraa'id ay qabteen qodobadii ka soo baxay waanu taageersannahay, waa taageersanahay si gaar ah. waxaan leeyahay dowladda dhexe waxa weeye maamul goboleedyadaasi waxa weeye dad hoos yimaada dowladda dhexe weeye. dowladda dhexena waxaan ku boorinayaa in arrinta iyadaa horey loo sii wado oo aan maxaa la yidhaahdaa la jallaafayn oo dibudhaca lagu samayn. waxaan leenahay maxaa la yidhaahdaa ummaddan soomaaliyeed dhibaato badan 30 sano iyo dheeraad ayay dhibaatooyin fara badan soo mareen. waxa waxaweye dhibaato kalena uma baahna marka waxaweye shirka maxaliraada waqtiga doorashada waqtiga mucayana maysan ilaamin laakiin waqtigiisa ku dhacay yiraahdeen waxaan rajaynaynaa dowladda dhexana in qaabka asaga ah ay la qaadato oo maxaliraada waqtigii loogu talagalay doorashada doorashadu ay dhacdo ummadda soomaaliyeed meel ay joogtana in maxaliraada shirkaasi la wada taageero oo maxaliraada dowladda dhexana sidaas ay u qaadato ayaan soo jeedinayaa insha allahu tacaala.
ugu dambeyntii aadan cabdulaahi diiriye oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan shirkii dhuusamareeb iyo qodobadii ka soo baxay.
horta marka u horeysa dhuusamareeb iskudayga isku dayday inay ummadda soomaaliyeed wixii khilaaf kolka ay arkaan inay iyagu ay isugu yeedhaan khilaafka baabiyaan, waan ugu mahadcelinayaa gobolka dhuusamareeb wanaagga soomaaliyeedu ka shaqeeyey. marka xiga waxaa weeye meeshan waxaa weeye baawar sheeran weeye baarlamaanka iyo golaha wasiirada dowladda dhexay ku dhan yihiin, dowladda dhexe awoodda leh, cid kale oo awooddaale ma jirto. dowladda dhexe waxaan leenahay mas-uuliyaddiinna ha garan waayena hawshaan eeddeediya mahaddeeda adinkaa iska leh inaad niman gubernatoorayaala ka daba wareegataanna waa jileec iyo nugeel yaan leeyahay. sidaa darteed arrintaasi arrin macquula ma aha, xaqa ummaddu adinku idan saaran yahay xaq oo ma laha, ayaga iyo dadka aan waxba ogeyn baa waxaas u haysta in iyagu xaq u leeyihiin, xaq oo ma leh, meel ay ka soo galaanna ma jirto. gubernatoorayaal weeye mas-uuliyaddaas ma saarna, baarlamaanka ay sameeyeen iyo say wax u maamuleen hadda dhibaatadoodii baa laga lugbicilayay, aragti fiicanna ma laha, ha laga joojiyo arrintaa dowladda dhexe baawar u leh. anigu waxaan qabaa dowladda dhexe mas-uuliyadda meesha ka dhacday ama nidaamka doorashada ayadaa mas-uuliyaddeeda qaadaysa, ayagaana iskale ma aha inay u daba fadhiistaan dowlad goboleed. mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa iskale, ha qaadato dowladda dhexe mas-uuliyaddaas iyo guddigeeda doorashada iyadoo ay maamulato.
aaraada iyo fikradaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada muqdisho ayaa daba joogta warmurtiyeedkii magaalada dhuusamareeb ay ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo qodobada ugu waaweynna ay ka mid ahaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada arrinsadaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo, maadaama aanay dhici karin doorasho qof iyo coda, iyo in madaxda sare ee dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan wejiga labaad ee shirka maamul goboleedyada dalka. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
haddaba sida aad maqlayseen qodobada ka soo baxay shirka dhuusamareeb waxa uu ku baaqayaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto islamar ahaantaasina ay shir isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya si looga tashado qaabka ugu habboon ee doorashada xilligeeda aan dhaafin ay u qabsoomi karayso. xuseen barre aadan ayaa falanqaynta natiijada shirka dhuusamareeb ka wareystay xasan xaaji ibraahim oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha siyaasadda, horena usoo noqday xildhibaan islamar ahaantaasina madax u ah mid ka mid a xisbiyada dalka.
shirka dhuusamareeb waa fursad weyn oo ummadda soomaaliyeed maanta usoo hoyatay oo ku saabsan sidii geedi socodka farxaadan kala guurka looga gudbi lahaa. qodobada kasoo baxay waa qodobo aada u miisaaman, waxayna muujinaysaa soomaalida in hadda biseyl siyaasadeed ay la timid, iyadoo aan conflict amaba ciidana cid kala riixayn inay soo saaraan qodobo aada iyo aada dhexdhexaad u ah, xataa dowladda dhexe ahaan wax dhibaata amaba xurguf ah gaarsiinaynin. qodobadaas oo kale ahaa tan ugu weyn in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo, in maxay ahayday one man one vote aan dhici karin, iyo qodob kale ugu muhiimsan in ay xukuumadda ku marti qaadaan arrinta ah in go-aan laga gaaro masiirka iyo doorashada noocan ay noqon doonto.
qodobada waxaa ka mid ah in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu marti qaaday inay la kulmaan madaxda dowlad goboleedyada, marka awalna xurguf siyaasadeed baa jirtay, ma laga yaabay inay arrintaasi meesha ka saarto xurguftii hore u jirtay?
wallaahi arrintaasi arrin aad iyo aad macnihii positive ani waa arrin macnihii ijaabi ah oo wanaagsan weeyaan, waxaana dhici karta naftirkeeda inay keento dib u dhac. waxaa jirta in aan xukuumadda markii hore iyada awoodda dastuuriga ay leedahay aanay ku qabanin waqtigii la rabay doorashada, ayna u baahan tahay maxay ahayd maanta inay fursadaasi soo ceshato. waa dhici kartaa markii shirka laysugu tago in xukuumaddu ay ka biyadiido wax meesha kasoo baxo oo shirka u fashilmo, aada iyo aad bay u dhici kartaa. marka maamul goboleedyada ayaa laga rabaa marka in blandi wax la yidhaahdo haddii ay dhacdo in xukuumadda ay ku aragti noqon weyso wixii ay ka yeeli lahaayeen hadda kasii fikiraan. waa fursad aada qaali u ah oo lagu sixi karo wixii halaabay saddex sano iyo barkan, oo looga bixi karo cabsida iyo walwalka iyo walaaca ka jira inaanay doorasho dhicin, in madaxda dalka ay meesha tagaan. sidaad la socotid National Leadership Forum kii jiray 2016 muddo badan ma qaadanin, dadku waana ku heshiiyeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankana waa fadhiyeen. Qodobadii hadda kasoo baxay, inkastoo aanan hay-adihii dastuuriga ah aan lagu xusin sida baarlamaanka ee aqalka sare aan lagu xusin, inkastoo aqalka sare hadda uu ku beejiyay usoo oo hambalyo usoo diriyay bogaadin shirkaas, waxaa la rabaa marka in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya aan la imaanin, guddoomka baarlamaankana uu isagana soo galo, aqalka sarena uu meesha soo galo, si yacni iyadoo si wadajira la yahay loo helo doorasho heshiis lagu wada yahay. Laakiin aniga waxaan aad iyo aad aan cabsi uga qabaa ama dareen uga qabaa madaxa dowladda hadday yimaadaan, inkastoo ay tahay wax wanaagsan, in uu shirkaas ku fashilmi karo oo ay diidi doonaan oo sida ay rabaan haddaan la yeerayno. Sababto waxaa la xasuustaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha shirka markuu furmay dhusamareeb, laba warqadood oo contradicting bay soo kala saareen oo ra-iisul wasaarihii isagoo run ahaantii asaas uga dhigay in doorasho inay dhacdo ay muhiim tahay waqtina aan lagu dari doonin, laguna heshiiyo habka doorashada ee u dhacaysa. Halka madaxweynaha warqadiisana ay ahayd inuu soo dhaweynayo shirkaas, laakiin uu isaga rabo in la waafajiyo doorashada dhacaysa sharciga doorashada. Sharciga doorashadana waad la socotaa, waxa uu leeyahay waxa weeyaan one man one vote. One man one vote-kiina waa timingkii loogu talagalay maanta ma dhici karto guddiga doorashada waqtiga uu la yimid fikradihiisa iyo habku wax ku qaban karo, waa waqti in waqti lagu daro. Taana waxay ka war imaaneysaa dastuurka oo loo sheegay 4 sano ee doorashada. Saas baan isleeyahay.
Beesha caalamka kaalinteeleed baa uga banaan arrintan.
Beesha caalamka muddo in muddo ahba dowladda markii ay kumeel gaar ka baxday, dowladdii hore Xasan Sheekh iyo dowladdan Maxamed Cabdullaahi Farmaajaba, aad iyo aad bay wax badan oo positive ama ijaabi u sameeyeen. Laakiin inta badan waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo soft diplomacy, yacni culays weyn xukuumadda lama saari jirin. Maadaama hadda UN Security Council Resolution uu jiro oo qaramada midoobay go-aan kasoo baxay inay doorasho dhacdo uu jiro, beesha caalamka way dhici kartaa inay ku kala qaybsan yihiin, laakiin door weyn ayay ku lahaan kartaa oo ah inay culays weyn ku saaraan madaxda Soomaalida inay go-aan ay ku midaysan yihiin oo doorasho xilligeeda ku dhacda lagu qaban karo. muhiim ma aha ama qasab ma aha in one man one vote ay dhacdo. Tii la qaban karo waddankan marxalado fara badan buu soo maray xilli oo hogaamiye kooxdeeda wax soo qorayeen, xilli kale oo oday keligiis wax soo qoro, iyo xilli kale maxay ahaydey 51 qof oo jifadi ka mid ay wax qoraan. Marka maanta enhance bay ka dhigi karaan, way sii kordhin karaan, tala lama weysano. Intaasoo daraasaad baa laga sameeyey. Marka waxaan isleeyahay in modelna la qaato beesha caalamkana, waxaan aaminsanahay inay boqolkiiba boqol ku ixtiraami doonto, laakiin go-aanka kama dambeysta Soomaalida waa iska leh. Beesha caalamka inkastoo kala qaybsan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay uu isu soo dhaweyn kartaa hadday Soomaalida ku heshiiso.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Xaaji Ibraahim oo u warramay Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dowladda suudaan ayaa wax ka beddel ku samaysay qodobo dhowr ah oo dhinaca dhaqanka la xidhiidhay. arrintan ayaa dadka reer suudaan qaarkood siyaabo kala gedisan u fasirteen. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo soo diray Xuseen Saxnuuni.
dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqday dhowr sharci oo wax looga bedelayo qaanuunka dalkaasi oo ay ka mid yihiin ogolaanshaha dadka aan muslimiinta ahayn in ay cabaan khamriga iyo joojinta ciqaabta ka dhanka ah dadka ridoobay ama diinta ka baxay iyo weliba karbaashka dadka ku kaca falalka xunxun. wasiirka cadaaladda ee dalka Suudaan Nasruddiin Cabdulbaari ayaa sheegay in ay baabi'iyaan gabi ahaanba sharciyada ku xadgudbaya xuquuqda aadamaha ee dalkaasi. Wasiirka cadaaladda ee xukuumadda Suudaan Nasruddiin Cabdulbaari ayaa sheegay mar uu wareysi siinayay TV maxalli ah in dadka aan muslimiinta ahayn loo ogolaan doono inay cabaan khamrada halka dadka muslimiinta ahina mamnuuc ay ka tahay, buu yiri arrinkaasi. Nasruddiin Cabdulbaari ayaa sidoo kale cadeeyey in dowladda Suudaan ay doonayso in ay ilaaliso xuquuqda muwaadiniinteeda aan muslimka ahayn oo 300% ka ah dadka ku nool dalkaasi, isaga oo xusay in ay soo iibsan karaan kana ganacsan karaan khamrada iyo wixii la halmaala. Sharciga Suudaan ayaa hore u dhigayay in la ciqaabo sida karbaasha, xabsi iyo ganaax lacageed dadka caba khamrada. Dadka laga tirada badan yahay ee masiixiyiinta Suudaan waxay ku urursan yihiin ama ay degan yihiin caasimada Khartuum iyo gobolka buuraha Nuuba ee u dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay koonfurta Suudaan. Khamriga ayaa laga mamnuucay dalka Suudaan intii uu dalkaasi xukumayay madaxweyne Jacfar al-Numeiri sanadii 1983-kii kadib markii la adeegsaday sharciga Islaamka. Markii Cumar al-Bashiir waa madaxweynihii hore ee dalkaasi xukunku uu la wareegay 1998-kii wuxuu go'aansaday in uu sii wado sharcigaasi. Dhinaca kale, dowladda Suudaan ayaa meesha ka saartay qodob ku saabsan ridada Islaamka ama dadka diinta ka baxa oo ah qodob muran badan ka dhaliyay Suudaan maadaama ciqaabtiisu ay tahay dil, sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee waddankaasi. Wasiirka cadaaladda xukuumadda Suudaan ayaa sheegay in arrintaasi ay u yeelayaan iyaga oo ku dhaqmaya dastuurka dalka iyo heshiisyada caalamiga iyo in ay ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniinta dalkaasi. Qaanuunka cusub ee wax laga bedelay ayaa sidoo kale mamnuucaya gudniinka gabdhaha iyo in la ciqaabo dadka ku xadgudba, halka qaanuunkaasi uu dhigayo in dumarka ay safri karaan maxaram la'aan. Go'aanka waxaa looga bedelay shuruucda iyo qaanuunka dalka Suudaan ee ka soo baxay golaha qaranka ee dalkaasi oo ay ansixiyeen. Xukuumadda Suudaan ayaa waxaa si weyn u diiday qaar ka mid ah shacabka reer Suudaan, halka qaar kalena si weyn ay u soo dhaweeyeen arrinkaasi. Falciliska qaar ka mid ah dadka reer Suudaan ayaa ku sifeeyey shuruucda waxaa laga bedelay in ay xadgudub ku yihiin shareecada Islaamka, iyaga oo tilmaamay in ujeedka kacdoonka ka dhacay dalkaasi uusan ahayn isbeddel dhinaca sharciga ah oo ay ka mid yihiin ruqsadda tumashada iyo khamriga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xukunka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir madaxweynihii hore ee dalkaasi, kadib markii ay gobolada dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu diidan yahay xukunkiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a.
warow waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale inoo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Kumanaan kun oo qof ayaa weli ku sugan waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka Bulgaria iyagoo ka dibadbaxaya musuqmaasuq kana dalbaday inay iscaasisho dowladda conservativeka ah ee ka talisa dalkaasi. Ilaa 3,000 oo qof ayaa ku dhawaaqayay ereyada shufto iyo iscaasila iyagoo markii dambena u lugayay dhinaca dhismaha baarlamaanka ee magaalada caasimada ah. Dibadbaxyadan ayaa waxay ka bilowdeen markii Khamiistii magaalada caasimada ah ay booliisu xoog u hubaysan iyo xeer ilaaliyaal ay gudaha u galeen aqalka madaxtooyada. La taliyaashii dhinaca sharciga ee madaxweyne Ruben Radif xogaayihii ka hortaga musuqmaasuqa la taliyaashii difaaca ayaa xabsiga la geeyadoo su-aala la weydiinayo. Injineer hasal ahaan ka soo jeeda dalka Iiraan laakiin haysta dhalashada Ingiriiska oo ilaa sanadkii 2017 ku xidhnaa Iiraan iyadoo loo haysto dembiyo oo la xidhiira basaasnimo oo inta badan uu beeniye ayaa markii ugu horreysay go-aansay inuu ka hadlo dembiyo oo ka dhan ahaa bini aadamka oo uu sheegay in loo geystay intii uu xabsiga ku jiray. Atoshe Hajuri waxa uu ka mid yahay dhowr maxbuus oo ku xidhan xabsi xaaladiisu aada u liidato, isagoo xabsiga gudihiisa ku jirana waxa uu ka mid qoday dadka u hadla xuquuqda aadanaha. Cashuuri oo ku dhashay dalka Iiraan ayaa la xidhay bishii 8-daad ee sanadkii 2017 isaga oo hooyadii booqanaya. Isaga iyo qoyskiisu waxay muddo dheer ku noolaayeen dalka Brit. Dowladda Iiraanna waxa ay ku soo oogtay dembi ah inuu basaasi jiray Israa'iil. Waxaa lagu xukumay 10 sannadood oo xadhig ah. Qoyskiisa ayaa eedaasi ku tilmaamay inay siyaasadeysan tahay kana codsaday dowladda Britain inay farageliso. Tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacaysa, iyadoo xadii daraato oo keliya ah la diiwaan geliyay 15,000 oo qof oo hal maalin ah xanuunka laga wada helay. Gobolka California oo kusoo xiga ayaa tirada dadka hal maalin xanuunka laga helay ay gaadhay 11,649 qof. Florida ayaa guud ahaan dadka xanuunka COVID-19 laga helay ay gaadhayaan 27,000 oo qof, waxaana u dhintay 4,364 qof. Gobolkaasi waxay dib loogu soo celiyay xayiraadii dhinaca isu imaatinka dadweynaha, waxaana dib loo xidhay goobaha caanka ah ee Disney World oo dhowaan la ogolaaday in dalxiisayaashu mar kale ay u daawasho tegi karaan. Ku dhowaad 2 toddobaad kadib markii fanaan dhalinyaro ah oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia lagu dilay magaalada Addis Ababa, ayaa jaaliyadda oromada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka isugu soo baxeen mudaharaad ballaaran oo isugu jiray baroordiiq iyo cadaalad darro ay tirsanayaan. Magaalada Minneapolis oo ah meelaha ay jaaliyadda oromada ugu badan tahay dalka Mareykanka oo ay ku nool yihiin, ayay jaaliyadda magaaladaasi isugu soo baxeen dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1,500 oo qof oo dibad baxaya. Professor Heno Gabisa oo culumta sharciga ka dhiga jaamacadda Washington ayaa v o a da u sheegay in fanaanka la dilay 29-kii bishii Juun ay dadiisu ahayd 40 jir, heesihii iyo codkiisuba laf dhabar u ahaayeen dareengelinta kacdoonka qowmiyadda oromada ee dalka Ethiopia.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warkayna la socodsiinayay.
Dowladda Sweden ayaa dhowaan soo saartay sharciyo adag oo la xiriira arrimaha bulshada oo si gaara u saameynaya dadii uga soo galootiga ah ee dalkaasi qaxootinimada ku jooga. Sharciyadan oo dhaqangalay bilowgii bishan Juulaay ayay ka mid yihiin gudniinka gabdhaha, guurka ay qoysaska caruurtooda u dooraan lamaanaha ay guursanayaan, ama hablaha oo wiilal lagu daro iyagoo aan isa soo dooran. Waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido qofka ay iyaga doortaan. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haysaa.
shuruucdan ay dhaqan gelisay dowladda waddanka Sweden oo dadka soo galootiga ah badankoodu ay u arkayaan kuwo culays ku ah kana hor imanaya dhaqanka, caadooyinka iyo meelaha qaar diintooda, ayay ka mid yihiin inaan gabadh 18 jir ka yar la guursan karin amaba aanay waalidku guur ay ku heshiiyeen caruurtooda u qabanqaabin karin. Yasiin Cabdilaahi Cabdi oo ka mida Soomaalida ku dhaqan dalka Sweden ayaa iiga waramay faahfaahinta shuruucdaasi.
Sharciyadaas waxay hadda dhaqan galeen 1 July 2020. waxaa ka mid ah kan koowaad, dembiyada lagu ilaalinayo sharafka qoyska. Dembiyadaas oo ay ka mid yihiin macnaha marka gabadhu macnaha reerka qoyska ka dhashay la doonayo in la xanibo ama xurriyadda laga qaado, marka sharafka xadidaadaasiti baa soo galaya. Sidoo kaleeto waxaa xadidaadaasiti ku hoos lamaanan ragga dumarkooda dhibaateeya ama u diida xurriyad, macnaha inay sida isaga qofka xurriyadaas ninku xurriyadda u leeyahay oo kaleeto ayay dumarkuna ay leeyihiin. Macnaha ujeedada ka dambeysaa waa intaas, haddii ay ku cadaato iyadoo ay ku xiran tahay macnaha dembiga qofkaas uu sameeyey ama looga tuhmay heerka uu taagan yahay.
Waan gartay Yaasiin, waxaan u malaynayaa qodobkaasi inuu ku jiro xeer xataa Soomaalida qaban kara, oo tusaale ahaan haddii qoys waddankii Soomaaliya ka yimid oo si uu ninku iyo gabadhiisu ay u wada dhaqmi jireen, markay waddanka Sweden yimaadaan haddii ninkii uu gabadhii ku qasbay inay sidii u noolaato oo uu markaa ama gacaan ula tago ama hatigaad kale ku sameeyo in xeerkaasi qabanayo, bal halkaasi noo faahfaahi hadduu ku dhex jiro xeerka qodobkaasi.
Isla qodobkaas hore aan u sheegay ayuu ku hoos jiraaye, hadduu rabo qofka in uu haysto ama dib u soo celiyo arrimihii ahaa sharafka qoyska, waxaa laga yaabaa reer qoys halkan yimid oo dee dhaqankoodii wadankii kaleeto dhaqanka ku haysan jiray, soo halkan markii ay yimaadaan oo ay rabaan inay dib u soo celiyaan dhaqankii ay wadankii ay ka yimaadeen ay halkan ku sii wataan. Taas lafteedu micnaha waxa dembiga ah waxaa weeye ficilka qofka uu sameynayo iyo xanibaada uu qofku biniaadanka ah u xanibayo, iyagoo ula jeeda micnaha qofkooda isagoo xor ah ayuu Ilaahay abuuray. Marka ama dumar ahow ama rag ahow, micnaha qofna kuma xanibi karto. Waa sida ay iyagu fasiraadooda ay ku barbalaariyeen qoraalkii micnaha marka aan dib u sii akhriyay.
Waan gartay Yasiino, marka maxay yihiin qodobada kale ee si toosa u taaban kara aad is leedahay way saameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Sweden?
In caruurta loo guuriyo wadankan Sweden waxaa horey uga jiri jirtay in dhalinyarada ilaa iyo adigu 17 jirka, micnaha in haddii waalidiintood ay saxeexaan oo ay raalli uga noqdaan wiilka ay gabadha inay isguursadaan, xitaa dowladda sharci ahaan loo diiwaangeliyo oo laysku daro wiilka iyo gabadha. Wixii waa lasigala soo tegay maadaama wadankan Sweden ay mamnuuc ka tahay, lacala haddii dadka ay kaxeeyaan oo ay qaadaan oo ay wadan kale geeyaan oo ay caruurtii micnaha lagu soo daro, marka tiiba iyaduna dembi laga dhigay in caruurta aad kaxeyso dibadda aad geyso oo aad iyagoo teenage ah da-dii qaangaarka ahayd oo 18 sano ahayd aanan gaarin in aad u guuriso ayaa dembi laga dhigay. Waxaa kaleeto dembi laga dhigay xataa doonista dad, waxaa jira ilmaha intay gabar u doonaan ama gabadha intay wiil u doonaan oo muddo markii kasoo wareegta kadib xataa laysu guuriyo, soo tii doonista ahayd xataa waa la diiday. Sharciyadanna waa sharciyada sida sharciyada wadanka loogu dhaqmo oo kale constitutionka wadanka ayay gelayaan ay ku jiraan.
Sidoo kale waxaa la adkeeyey xukunka lagu fulinayo waalidiinta hablahooda guda kuwa dalka dibaddiisa u kaxeeya si ay u soo gudaan, iyo xataa kuwa looga shakiyo inay falkaasi ku kacayaan.
Gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa, yani xukunkii ayaa kor loo sii qaaday, sanadadiiba kor loo sii qaaday. Hadda waxaa la geeyay ugu badnaan ilaa iyo 10 sano in qofka lagu xukumo hadduu caruurtiisa uu gudo, waalidiinta laga hadlayaa. Sidoo kaleeto maba la sugayo xataa inaad dembiga inaad samayso, xitaa haddii lagaaga tuhmo oo aad la rabay aad rabtid caruurtaada iyo adiga inaad safar aadaan oo lagu soo tiftifo ama lagu soo sheego oo maaragtay tuhun uu kusoo galo, waxaa dhici karta in madaarka ama eraboorka lagu istaago. Minaa keliga waad bixi kartaa, laakiin adiga caruurta wata in lagu diido. Waxaana dhici karta micnaha caruurtaas mustaqbalka dhow xataa in lagaala wareego.
Wadamo badan oo ku yaala Khaliijka iyo Bariga Dhexe ayay qoysaska hablahooda dilaan amaba ay dhibaato u geystaan haddii ay ku kacaan ficilo ay qoyska intiisa kale u arkaan inay sharaftooda dhaawacayaan. Waxaana marar badan ka hadlay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa qaramada midoobay, waana arrinta dowladda Sweden ku dhiirigelisay inay soo saaraan sharciyadan adag. Hase ahaatee, dadweynaha muslimka ah oo diin ahaan aaminsan in dhallinyaradu 15 jir ku qaan gaadho, islamarkaana qoysasku talo iyo tabantaabo ay ku yeelan karaan guurka caruurtooda, ayay qodobadaasi qaarkood caqabad ula muuqdaan. Inkastoo qodobka gudniinka fircooniga ah aanay jirin diin u doodaysa in hablaha dhaawacyadaasi loo geysto.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haysa Saynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Shirkii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ee labada maalin ka socday magaalada Dhuusamareeb ayaa xalay warmurtiyeed ka kooban 5 qodob laga soo saaray, iyadoo hoggaamiyaasha dowlad goboleedyaduna ay ku baaqeen wada tashi laga yeesho nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa maadaama sida ay sheegeen aysan xilligan waqtigeeda ku dhici karin doorasho qof ee cod ah. Haddaba qodobada ka soo baxay shirka dhowsamareeb sidee lagu fulin karaa marba haddii aysan ka qayb gelin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Cumar.
Horta shirka ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta uu joogo, maadaama lagu jiro xaalad kala guura, yani shir la sugayay loo baahana qodobada ka soo baxana loo dhagtaagayay bay ahayd. Waxaan u arkaa siyaasadii ama ii sheegay siyaasadii cakirnayd oo doorashada ku saabsanayd in hadda maamul goboleedyadu ay qodobo wanaagsan ay ka soo saareen, warmitiyadkooduna wuxuu ku qotamay sidii ay doorasho ku dhici lahayd. Maadaama hadda sida ay guddoomiyaha guddiga doorashadu ay sheegtay, qof iyo cod loo baahan yahay inay waddanka ka dhacdo, taymka ay haystaana ay tiri nooma suurtagelayo inay doorasho ka dhacdo oo ay waqti ay dalbadeen, ayagu waxay ta'kiidiyeen ama ay soo dhaweeyeen in doorashadu xilligeeda ay ku dhacdo. Marka qodobadaas waxaan u arkaa wax xal siyaasadeed oo la gaaray baan anigu u arkaa.
Injineer Axmedey Maxamed Muuse,
qodobadan waxaa loo filayay dhinacba loo filayay dhammaanba dhinacyada oo isla egta labada dhinac lagama filaynin. Kow, waxaa loo filayay mar inay horta yihiin qodobo u xaglinaya wixii horukaca in ay xagal daacinayaan, waa la filayay mar walba, saas waa loo filayay. Runahaantiina saasay u dhacday. Waxa keliya oo ay hadda taargadayeen ragga meesha isugu tegay iyo gogoshaasina waxay ahayd doorasho. Wax kale oo xalihi meesha ma oolin, ama wax kaleoo laga waramaya ma oolin, ama wax kaleoo dadka laga dhaadhacsiin karaa ma oolin. Qodobadani xal ma aha. Qaabkani xal u ahayn waxaa weeye, marka u horeysa waxay dhinac mareen soo jeedintii guddiga doorashooyin si loo gaaro horumar iyo niyad sami, si loo dhaafo musuqmaasuqii dalka ragaadiyey oo hadiyo jeer xildhibaanada inta la kala nin tooxsado, nin waliba kuu doona meesha keensado magaciisa ayaan qori karin ama ha qori karo hadduu doono, laakiin nin isagu uu leeyahay berri aanu ii xaglin doonaa Ilaahayna ma yaqaano, ummadana ma taqaana uma danaynayo.
Daahir, waad dhegaysanaysaa dooda Injineer Axmedey, maxaad ka dhihi lahayd?
Seenab, dalku waa federaal. Madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe inay wada tashadaan oo cid keliya aysan go-aan doorashadoo kale cid keliya go-aan kama gaari karto. Nimankan hadda ku shiray meesha la yaadhu samareeb, qodobada ay soo saareen qodobo wax laynaya maaha. Waxay yiraahdeen xilli kala guuraa lagu jiraa dalka, waa inaysan doorasho qof iyo cod kama dhici karto, waa inay doorasho la isugu yimaada. Go-aan ma gaarin, laakiinse waxay ku darsadeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhu waa inay gogosha nagala soo qayb galaan, waa inaynu ka arrinsanaa sidii aynu ka yeeli lahayn doorashadii aynu geli lahayn. Tusaale ahaan, markaan xaqiiqda aynu u soo dhaadhacno, qodobada hadda ka soo baxay warmurtiyeedkaas ku qornaa, marka xaqiiqda loo soo dhaadhaco, waxaan aaminsanahay ama sida sharciga uu yahay, madaxda maamul goboleedyadu dalka dhammaantiis ayagaa gacanta ku wada haya, xaq bay u leeyihiin dastuuri ah in lagala tashado wixii dhacaya. Marka qodobadaas xal siyaasadeed oo muhiima oo doorashadii mugdiga ku jirtay mugdiga ka saarahaya, bana anigu aaminsanaa inay tahay doorasho qof iyo cod ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ma diidana, laakiinse goorteebay noqon kartaa doorasho qof iyo cod. Waxay noqon kartaa markii dalka laga xoreeyo Al-Shabaab, amni uu helo, xaaladda hadda jirtana doorasho qof iyo cod dalka kama dhici karto. Marka fikirka maamul goboleedyadu ay gaareen, maadaama go'aanka iyo talada ay wax ku leeyihiin, waa fikir saliima. Waxaan aaminsanahay gogosha u fidiyeen dowladda federaalka, madaxda ugu sarreysa, inay qaabilaan tagaan shacabka Soomaaliyeed ba ka warsugahay dhamaantood oo waxay ku hayaan talo maxay xaaladu ku dambeyn doonta in mugdiga laga saaro la wada hadlo meel loo jeeyo siyaasada Soomaaliya
Injineer Axmed Deewad maqleysa Daahir Cabdullaahi Umar waxa uu qaba in guudahan waxa meesha ka soo baxayeen xal siyaasadeed madama doorasho qofii cod aanay qabsoomi karin si looga tashado hanaan la isku waafaqsan yahay meelna la isku la dhigo taamiyanay xal kugu muuqan sida uu Daahir ku dooday
aan ku soo laabtay asaygay Daahir oo mahadsan yahay fikradiisana isaga usuntan tahay laakiin anigu fikradka gidisna waan qaba oo ay tahay maamul goboleedyadu inay waqtiga ka dhumiyaan dhowrka bilood ee dawladda haray umba arintan loo wareejinaya wayna dhacdaa oo arin siyaasadeed een saaxiibkay hadaan hadalkiisa yar dibta u raaco way kuleeyihiin doorashada iyo qaabka uu dhacayso iyo arimaheeda doorkooda kuleeyihiin intaas oo goglood oo la dhigay xamar sidii libaaxiyaaliin way diideen waxa ay ku diideen hadda daliil cad waxay u keenay karaan ma aha waxa kamid ahayd maqaamka Muqdisho oo kaleeto ayaa anaga naga la tashanin baarlamaankii la marsiiyay waa mutaqaanayna la garab dhaafay laakiin goolo hore oo loogu talagalay inay yimaadaan oo arintan laga tashto oo la lafa guro oo meel la saaro waxaan maleynayaa inaan la hareer marin sida ay ahayd loo abaaray maamul goboleediyadu ka cirif ilaa ka cirif xuquuq bay u leeyihiin wixii doorashada ku saabsan inay dowladda federaalka kala shaqeeyaan wada tashi ay ahaato laakiin wada tashiga iyaga laga diiday hadda si xogaha waxaad moodaa aan xogay aan shaxayar baalmarsan in xataa qodobkaasi uu yahay ah dhuusa mareeb annaga hana loogu yimaado oo toddoba googlood hore la dhigay oo hooyadii aabaha waxa matalaya kolley federaalka in loo yimaado ay ahayd farageel jira hoos loo dhaqo wixii tabasho ee jira la istaabsiiyo xal wixii laga gaari kara laga gaaro arintaasi waqti dhumiskeedii ay laba sano ka hor soo bilaabeen bay haddana ku jiraan intii dowladda u qabsoomi lahaydna iyaga ka gooyay halkan sano waxay ku diidaan ama sagaalka biloodna waaba khalad
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi Umar
afar sano haddii wax lagu qaban waayo dalkana uu doorasho qof iyo cod uu isan gali karin wixii laga badin waayo in la yeelo madaxweyne kasta afar sano leeyahay afar sano markay dhamaatana doorashadii ay Soomaali ku heshiiso oo saamilaydu siyaasadeed ay raali iskaga yihiin in dalka laga qabto baa waajib taas weeye madaxda maamul goboleedyada u socdaan dalka waxbay ku leeyihiin dalka badankiisa ayaga xukuma fikir siyaasadeed oo saliim ay keenan fikir bay soo jeediyeen hana lagu raacay yiraahdeen madaxdi qaranka kana waa macsuumi mid kale saaxiibkii jawaabtiisa dhusan mareeb madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka caasimadaha maamul goboleedyada oo dhan waa isku tagi jiray dhusan mareeb tagitaankeeduna midaas la mid yahay waayo madaxweyne farmaajo waa ogeyd bay dhabuu tagay garow uga qayb galay shir maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka marka meeshii la isku tago oo Soomaali isku timaado gogol la dhigo anigu waxaan u arkaa xal inay tahay
haye injineer Axmed Maxamed Muuse
afartaas sanaba waxay diidanayeen daadajinta dawladda loo daadajiyay ilaa heer gobol nin waliba meeshii uu haystay intuu qoqobtay waliba intooda badan ayuu yiri bal caruur cidii timaada inta ay joogaan bay maamulaan kow laakiin dawladda federaalka ah qiimeynteeda iyo qiimo tirtooda intaba ayaga ka taliyay inay qiimo tiraan bayna ku tashteen umana wada dhamee oo dad khaasa weeyaan ma fahmaysaa welina waxay rabaan inay qabiilkii ku sii dhaqmaan oo lagu soo doorto qofka qabiil aanu tayo lagu soo dooran dalka tunka lagaga istaagnaado haddii leeyahay maanta waa dadban tahay 100 sano dambana waa dadban tahay lifetime kayaga anaga jeedadoodu waxa weeyaan daraysi shakhsiyaad iyo daraysi gaar ahaaneed oo mataqaana maamulayaasha maamul goboleed qayb kamid ah
madaxweynaha qaranka madaxda maamul goboleedyada asaga xukuma yani ii sheegay is wada shaqeyn la'aan haddii ay timaadana ama sadbursi u yimaado cid wada shaqeynaysa male shirkii lagu wada yeeshay khadka internetka madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu ay wada yeesheen qodobadii lagu heshiiyay waxa kamid ah baarlamaanka xeerarka la geeynayo oo aan la ansixinayo in dib loo dhigo intaynu shirka isku imaaneyno dawladdu hayabay tribalanti bay qaaday horey bay waxeedi ka sii wadatay hadii marka aan la wada shaqeyn de cid wada shaqeynaysa ma jirto nin kasta waa awrkaagu gaar ah ku qaado madaxdi maamul goboleedyaduna ma hoggaan sameeyaan de madaxweynihii iyo yani ra'iisul wasaarihii iyo xukuumadina waxa ka muuqatay tanaasul aan marka halka anu waxaan u arkaa dalkan dhibaato badan buu soo maray waxa weeye meel fog baa laga keenay inta la isku yimaado in la yiraado war maxaa xal inoo ah doorasho qof iyo cod ama lagu heshiiyo ama lagu heshiiyo doorasho dadbane si ku gaarna haykalkan dowladnimo aynu ku sii wadnaa intaas kaliya waa inay meel wada dhigaan
injineer axmed day maxamed muuse halka maxaad u aragtaa si wax isku aragti laga yahay in loo helo
arinta masiiriga marka la yiraahdo masiiriga boqolkiiba sideetan dowladda federaalka marka gacanta ku haysa cid kasta ha ahaatee badib loogu laabta eedna iyada hadhow laga saaraa ha loo yimaado madaxda qaranka ha yimaadaan maamulo goboleedyadu ha la wada tashto arrin laysla og yahay oo ka gedisan doorashadii dadbanayd ee hore ama ha ahaado biometric oo 13 bilood qaadanaysa ama ha ahaado tii gacanta la iska calaamadinayay oo waqtigeeda in ku dhacda layiri waqtigeedaba ha ku dhacda laakiin gacanta la iska calaamadinaya shacab wax dooranaya labada mid kay ahaato uunba xal noqon kara laakiin doorashadii dadbanayd ee hore musuqmaasuqii hore ee ka dhacay iyo meeshay dadka maraysay waa la arkayaa ilaa yooman haadana waxa weeyoon dhibka nagu taagan weeye ummadda shisheeyuhuna ma rabaan adeer inay tallaabo tallaabo noo raacdo inaynu gudaheenna wada tashano waa sax inaynu u dhegan nuglaano ciddii loo dhegan nuglaan lahaa oo dastuurka iyo dadka gacanta ku hayay iyo doorashooyinka qaranka dadka gacanta ku hayay iyo madaxda federaalka oo aan waxba markaan ama in loo haysanin waxbay la fakadeen iyo waxbay la dhinacmareen aan loo haysanin ha loo yimaado xalku waa kaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay injineer axmed day maxamed muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho iyo daahir cabdullaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Zainab Abukar
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha maxamuud masacde ayaa inala socodsiinaya
waxaan dhigayaa dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha dalada talyaaniga iyo isbain ayaa wali kooxo ku xafirtamayaan cidii hoggaanka ku guuleysan lahayd koobkana la siin lahaa laakiin si horyaalka waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo waa lagu kala baxay hanashada koobka laakiin waxaa kooxuhu qaarkood ka kala cararayaan sidii ay kaga badbaadi lahaayeen ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska maalintii sabtida ahaydna kooxda kubadda cagta ee Norwich City ayaa hubsatay in ay ka mid noqonayso xilli ciyaareedka dambe kooxaha ka ciyaara ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii gurigeeda lagu dardaray oo kooxda kubadda cagta ee West Ham United ay afar gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan Antonio ayaa goolashaasi afartaba u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee West Ham United Watford iyaduna ka mid ah kooxaha sanadkan ku dagaalamaya inay horyaalka waddanka Ingiriiska sii joogaan ayaa kulan adag oo gurigeeda kula ciyaartay kooxda Newcastle United kadib markii gool lagala hormaray ciyaaryahan Dini oo kabtan u ah kooxda Watford uu laba gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Watford maalmo kale ayay sii xaqiijinaysaa inay kooxdu ku sii nagaan doonto horyaalka waddanka Ingiriiska inkastoo kulamada dhiman weli aanay kala caddayn in ay nabad ku sii joogi doonto iyo in kale kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna Burnley ayay bareeja ku celisay hal iyo hal ayaa lagu kala baxay Sheffield United ayaa 10 u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea 3 gool iyo waxba ayaa laga guuleystay kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana shaki u galaya haatan Chelsea ku soo gudbitaankeeda ciyaaraha kubadda cagta ee qaarada Europe ee sanadka dambe la ciyaari doono amaba aan idhaahday xilliyaadka dambe kooxuhu ay iskaga hor imaan doonaan Brighton and Hove Albion ayaa iyana waxaa laga badiyay 5 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 5 gool kaga badisay ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa goolashaasi 3 kamida u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa ku jirnay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa laga naxsaday oo Tottenham Hotspur ayaa 2 gool iyo hal kaga badisay walaw Arsenal ay qaybti hore ciyaarta gool qurux badan u dhaliyay ciyaariyahan ka la yiraahdo Lacazette haddana uma aanay suuragelin in ay gool ku geeraarto 2 gool ayaa laga kala dhaliyay sidaasina Arsenal 3 dhibcood ayaa waxa kaga rifatay kooxda ay dariska yihiin ee Tottenham Hotspur. Leicester City ayaa si xun loo garaacay oo AFC Bournemouth ayaa 4 gool iyo hal kaga badisay kulan adag oo ka dhacay guriga AFC Bournemouth. Aston Villa ayaa iyana aan wali xaqiijinin inay sii joogi doonto horyaalka waddanka Ingiriiska, walow ay shalato ka badisay kooxda Crystal Palace 2 gool iyo waxbana ay guushu ku raacday. Wolvesna 10 waxay u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Everton 3 gool iyo waxba ayaa lagaga badiyay. Waddankaasi Spain, maalintii Sabtida ahayd kooxda Osasuna ayaa 2 gool iyo hal kaga badisay Celta Vigo. Real Valladolid waxaa kulan adag oo la ciyaartay Barcelona lagaga badiyay 1 gool iyo waxba. Ciyaaryahan Fidal ayaa goolka u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Atletico Madrid 3-0 waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta Real Madrid. Guusha kooxda kubadda cagta Barcelona ma aanay suuragelin inay ka sara marto kooxda Real Madrid, laakiin way ku soo dhawaatay oo Real Madrid haatan 1 dhibic oo kaliya ayay ka sareysaa kooxda Barcelona, inkastoo kulan u dhiman ay kooxdu maanta ciyaari doonto. Waddanka Spain ayaynu weli ku jirnaaye kulamo adag ayaa mar kale isugu soo noqday maalintii shalay ahayd oo Espanyol ayaa laga badiyay Eibar ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay Levante. Atletico Bilbao ayaa 2 gool iyo hal ku martay Leganesna. Valencia ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay halka kooxda kubadda cagta ee Real Mallorcana ay Sevilla ka badisay oo 2 gool iyo waxba lagaga badiyay. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, Lazio ayaa guuldarooyin weli darisa la sii ah, waxaad moodaa tan iyo sidii laga soo laabtay xiritaankii ciyaaraha loo joojiyey cudurka coronavirus dartiis, markii wuxuu dib ay isugu soo noqdeen in Lazio ay guushii kala caageen. Sassuolo ayaa 2 gool iyo hal kaga badisay, waxaana guuldarada soo gaartay Lazio ay noqonaysaa tii saddexaad oo xiriga. Brescia ayaa laga badiyey oo kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa 3 gool iyo waxba kaga badisay, halka Juventusna 2-2 bareeja ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Atalanta. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaana goolasha bareejada ah oo ahaa rigo Real u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Juventus. Genoa Isbal ayaa la ciyaartay 2 gool iyo waxba ay kaga badisay Cagliari, iyo Lecce way isku agdhaceen oo bareeja Ever iyo Evera ayay ku kala baxeen, halka Fiorentina iyo Hellas Veronana ay hal iyo hal iskula agdhaceen. Parma waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Bologna, waxaad moodaa horyaalka waddanka Talyaaniga toddobaadkan in barbarada iyo barajada loogu talagalay, waxa ay ku kala baxeen Parma iyo Bologna 2-2. Kooxda kubadda cagta ee Udinesena, Sampdoria ayaa 10 u dhigtay oo 3 gool iyo hal ayaa laga badiyay. AC Milan iyo Napoli oo goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan adag uu dhex maray, waxa ay ku kala baxeen oo isku mari waayeen min 2 gool oo kooxba kooxda kale wax hal dhibic ka badan waa ay ka qaadan weysay. Horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta ee Juventus, inkastoo 2 toddobaad oo isku xigta ay dhibco aad u fara badan lumisay oo 5 dhibcood ay lumisay, haddana Lazio kama aanay faa'iidaysanin oo Juventus horyaalka waddanka Talyaaniga waxa ay ku hogaaminaysaa 76 dhibic, halka kooxda Laziana ay leedahay 68 dhibcood. Atlanta ayaa ku xigta oo kaalin 3aad ku jirta 67 dhibic ayay leedahay. Kooxda Interna kaalinta 4aad ayay fadhisaa, oo haddii kulanka maanta ay ciyaarayso ay badiso iyaduna waxay iman doontaa 68 dhibcood. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraad ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
Halkaas aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Haatanna aynu u leexanno dhinacii kaydka heesaha.
Estado e derrota aí,
عدي قلمنمو يسوي دجرة إذا لسعتين أيين أنا أقول جمال أحمد عثمان يا عبد القادر محمد مرسل سلمكاب وأنا جاي إنت تاني كلن تدم به نبتقليه.